Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Ky është edicion i lajmeve i orës 12. Unë jam Marton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Pushtimi rus i Ukrainës ka hyrë sot në ditën e 5 në Bielorusi, pritet të zhvillohen bisedimet midis delegacioneve të Ukrainës dhe Rusisë. Perëndimi ka shpërsuar sanksionet kundër Rusisë. Parlamenti i Letonisë votoi një zëri për t'i lejuar shtetasit e tij të luftojnë në Ukrainë nëse dëshirojnë. Lufta në Ukrainë pashmangshëm do të ndikojë në rritjen e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve edhe në Kosovë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një zonë kufitare midis Rusisë dhe Bielorusisë, pritet të nisin bisedimet e delegacioneve të Ukrainës dhe Rusisë për luftën në Ukrainë. Presidenca ukrainase tha se do të kërkojë nga pala ruse armpushim të menjëhershëm dhe tërheqjen e ushtrisë ruse nga Ukraina. Megjithatë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha më herët se nuk pret ndonjë rezultat nga bisedimet. Komente nga pala ruse tash për tash nuk ka. Në vazhdim dëgjojmë një kronik me zhvillimet e orëve të fundit në Ukrainë që ka përgatitur Valona Tela.
Sulmi i pa provokuar ushtarak i Rusisë në Ukrainë hyri të hënën në ditën e 5. Në kryeqytetin Kiev dhe në qytetet përreth u dëgjuan shpërthime të fuqishme para agimit, than autoritetet ukrainase. Sipas ushtrisë së këtij vendi, trupat ruse kanë ngadalësuar ofensivën e tyre. Okupatorët rusë kanë ulur ritmin e ofensives, por ende po përpiqen të zhvillojnë sukses në disa fusha, tha shtapi përgjithshëm i forcave të armatosura. Armiku është i demoralizuar dhe po pson humbje të mëdha, thuhet në deklaratë. Zyrtarët e Pentagonit thanë se trupat ruse po pengohen nga rezistenca ukrainase. Mungesa e karburantit dhe problemet të tjera logjistike dhe se sistemet e mbrojtjes ajrore të Ukrainës ndonëse të dobësuara janë ende duke funksionuar. Një ditë më herët Rusia pranoi për herë të parë se ka humbje në radhët e ushtrisë së saj, por nuk dha statistika. Presidenti rus Vladimir Putin i urdhëroi të dielën forcat bërthamore që të vihen në gjendje gatishmërie. Ai tha se NATO-ja ka bërë deklarata agresive ndaj Rusisë dhe e përmendi sanksionet ashpra ekonomike të vendosura ndaj Rusisë. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha për rjetin televiziv CNN se vendimi i Putinit për arsenalin bërthamor të Rusisë është retorik e rrezikshme. Duke e komentuar atë vendim, shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se BE-ja nuk do të përfshihet në përshkallëzim të mëtejshëm të situatës. SBE-ja e dënoi po ashtu vendimin duke cilësuar si përshkallëzim të papranueshëm. Njoftimi i Putinit, megjithatë, nuk do të thotë se Rusia synon të përdorë armë bërthamore. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha sot se 24 orët e ardhshme do të jenë kritike për Ukrainën pasi luftimet me forcat ruse janë duke vazhduar në të gjithë vendin. Zelensky i bëri komente gjatë një bisede telefonike me kryeministrin britanik Boris Johnson. Johnson lavdroi udhëheqjen e Zelenskyt derisa vendi i tij po lufton me forcat pushtuese ruse. Johnson tha se Mbretëria Bashkuar do të bëjë gjithçka të mundur për të siguruar që ndihma mbrojtëse nga Britania dhe aleatët e saj të arrijë në Ukrainë. Një ditë më herët Bashkimi Evropian njoftoi se do të financojë armatimin e Ukrainës për ta ndihmuar atë që të mbrohet kundër pushtimit rus. Vendet evropiane dhe Kanadaja mbyllën po ashtu hapësirat e tyre ajrore për avionët rus. Së paku 352 civil përfshirë 14 fëmijë janë vrarë që nga fillimi i pushtimit, tha të dielën Ministria e Shëndetësisë së Ukrainës. Mbi 1600 njerëz u raportuan të plagosur. Komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjat tha se rreth 368.000 njerëz kanë ikur nga Ukraina në vendet fqinje që kur ka nisur pushtimi rus më 24 shkurt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ukraina i përket Bashkimit Evropian dhe bloku do të donte ta shitë atë si pjesë të tij, tha presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në televizionin Euronews. Në të vërtetë, me kalimin e kohës ata na përkasin neve. Ata janë një prej nesh dhe ne i duam ata, tha von der Leyen. Komentet pasojnë një votim historik të 27 vendeve të Bashkimit Evropian për furnizim me armë të Ukrainës. Ukraina është nën pushtimin e plotë të forcave ruse qysh me 24 shkurt. Shteti rus kundërshtoi integrimin e saj në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ukraina në NATO do të ishte kërcënim ekzistencial për Rusin, ka thënë presidenti rus Vladimir Putin. Pushtimi i Ukrainës nga presidenti rus Vladimir Putin i ka tejkaluar të gjitha pritjet tona dhe do të ketë implikime të dukshme për rendin e sigurisë në Evropë, thot për Radio Evropa e lirish zëvendësi sekretarit të NATO-s Aleksander Veshbow. Veshbow, i cili ishte ambasador i SBA-s në Rusi nga viti 2001 deri në vitin 2005, tha se Putini është i friksuar me idenë e minimit të rendit të pas luftës së ftoftë dhe kthimin e Evropës në një epokë ku kombet më të mëdha dominojnë kombet më të vogla. Kjo sipas tij do të thotë se alianca ushtarake perëndimore me bazën e Bruxelles, do të duhet të mbaj një qëndrim më të ashpër kur të merret me Kremlinin e të ardhmen. Fuqia e vërtet vjen nga fuqia ushtarake. Putini sigurisht që ndihet kështu. Unë mendoj se NATO-ja do të duhet të zhvilloj një kulturë gatishmërie dhe të filloj të flasë gjuhën e Putinit, tha ish diplomati. Parlamenti i Letonis votoi një zëri për të lejuar shtetasit e tij të luftojnë në Ukrainë nëse dëshirojnë. Qytetarët tanë që duan ta mbështesin Ukrainën dhe të shërbejnë vullnetarisht atje për të mbrojtur pavarësinë e Ukrainës dhe sigurinë tonë të përbashkët, duhet që të jenë në gjendje që ta bëjnë këtë, tha Juris Rancanis, kryetari i Komisionit Parlamentar të Mbrojtjes së Punëve të Brendshme dhe Parandalimin e Korrupsionit, i cili e hartoi ligjin. Letonia, e cila kufizohet me Rusin dhe aleatët e saj Bielorusin, ka ndihmuar shumë Ukrainën me armatim, përfshir raketa Stinger. Moneda kombëtare ruse ra në nivel rekord pasi G7 apo grupi i vendeve më të industrializuara vendosi sanksione të ashpra financiare kundër Rusisë për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Rubla ra të hënën në 114 kundrej dollarit amerikan krahasuar me 83.7 në fund të javës së kaluar. Rubla ka humbur rreth 40% të vlerës së saj që nga fundi i tetorit kur Rusia ka nisur të grumbullojë trupat në kufi me Ukrainën. Në fundjavë G7 ka bërë të ditur se do të sankcionojë Bankën Qendrore të Rusisë dhe do t'i përjashtojë disa nga institucionet e saj më të mëdha financiare nga sistemi global bankar i njohur si SWIFT. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa kompani nga Kosova produktet e tyre i kanë importuar nga shteti Ukrainës, por jo në sasi të mëdha. Pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, afaristët thonë se nuk ka ndonjë problem në zëvendësimin e këtyre produkteve, por e pashmangshme duket të jetë rritja e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve nga situata e krijuar në Rusi dhe Ukrainë. Nadia Ahmeti njofton me detajet e tjera.